Il-Prim Ministru Izraeljan ma laqax tal-bit għal-waqfim mil-ġiliet mal-Hezbollah waqt li l-Awstralja tinaqad ma' mexxejja dinjija għal-waqfin immedjat fil-Libanu. U t-teżurier federali jiċħad li mhux soddisfat bid-deċiżjoni tar-Reserve Bank li jinaqqas ir-rati tal-imax għal-issa. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Prim Ministru Izraeljan Benjamin Netanyahu ma laqax tal-bit għal-waqfien mill-ġliet mal-Hezbollah u ta' ordin lill-militar tiegħu biex ikompli jiġġieled bil-qawwa kollha. L-Awstralja inaqdet ma' mexxejja mill-Istati Uniti u Franza jinsistu għal-waqfien mill-ġliet immedjat tal-21 ġurnata fil-Libanu waqt li n-numru ta' imwiet qed ikompli jikber mill-attakki Izraeljani fuq il-Libanu. Flaqa separata mill-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjoni Uniti fi' New York, il-President Amerikan Joe Biden u Emmanuel Macron inaqdu f'sejħiet mill-pajjiżi tal-Punent, il-Ġappun, il-Qatar, l-Arabja Sawdija u l-Emirati Arab Magħquda. Is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjoni Uniti Antonio Guterres qal lill-Kunsill tas-Sikurtà tan-Nazzjoni Uniti li bħalissa hemm infern sħiħ fil-Libanu. Il-Kunsill tas-Sikurtà kellu laqgħa speċjali dwar is-sitwazzjoni fil-Libanu b'ħafna pajjiżi jesprimu it-tħassib serju tagħhom dwar il-vjolenza li qed tikber. Antonio Guterres jgħid li kemm l-Iżrael u anke l-Hezbollah għandhom juru kontroll u l-Kunsill għadu jaħdem magħhom biex ma tibdix gwerra li tista' toħloq katastrofi.
I implore the Council to work its lockstep to help put out this fire. To all sides, let us say in one clear voice, stop the killing and destruction, tone down the rhetoric and threats, step back from the brink. An all-out war must be avoided at all costs. It would surely be an all-out catastrophe.
It-teżurier federali Jim Chalmers ċaħat li mhux sodisfat bid-deċiżjoni tar-Reserve Bank li inaqqas ir-rati tal-imax għalissa. Minkejja stqarrijiet pubbliċi xi analisti jgħidu li mhux kwistjoni ta' meta imma kemm dalwaqt il-Bank Ċentrali jiddeċidi li inaqqas ir-rati. It-teżurier kien ikkumenta qabel li l-azzjonijiet tal-bank għenu biex l-ekonomija awstraljana tiddajjef dan in-nuqqas ta' attività ekonomika ikkaġuna problemi politiċi lill-gvern. Imma it-teżurier jgħid li mhux qed jattakka r-Reserve Bank.
I've made a factual statement the interest rate rises which are already in the system combined with some of these other factors are slowing our economy quite dramatically. We saw that in the most recent national accounts. But these decisions are taken independently by the Reserve Bank. My efforts have been about trying to make the bank more independent, not less independent.
Il-mexxej tal-Oppożizzjoni Federali Peter Dutton jgħid li jiswa kemm jiswa il-pjan ta' enerġija nukleari jibqa' bħala alternattiva orħos mill-pjanijiet ta' l-enerġija tal-gvern. Il-mexxej tal-Oppożizzjoni għamel diskors ewlieni dwar il-pjan tiegħu li jistabbilixxi enerġija nukleari imma ma qalx kemm se jiswa il-pjan li għalih qed ikun ikkritikat kontinwament. Peter Dutton jgħid li enerġija nukleari tagħti lill-konsumaturi elettriċità orħos u ta' l-eżempju ta' Ontario fil-Kanada fejn qal li l-prezzijiet tad-dawl huma terz tal-prezzijiet fl-Awstralja. U qal lill-Sky News li l-enerġija nukleari hija orħos mill-għażliet tal-gvern li huma enerġija solari u birrieħ.
When the PM is out there saying, oh look, you know, the wind's free and the sun's free, well, he forgets to tell you that they're proposing 28,000 kilometers of new poles and wires. All of that cost is going to be passed on to consumers, and our argument is that with nuclear, you've got a zero emissions technology, you've got a 24/7 power source, and you can amortize the cost over a 60 to 80 year plus period. The wind turbines need to be replaced 3 or 4 times in the lifespan of a nuclear reactor.
Il-Gvern Federali Awstraljan ser jonfu aktar minn 34 miljun dollaru fit-3 snin li ġejjin biex iwaqqaf sistema nazzjonali li tipprova twaqqaf il-vjolenza domestika fil-familja u il-vjolenza sessuali. Skont il-programm tnax l-organizzazzjoni ikunu jeħtieġu li joħolqu programmi ġodda ta' intervent kmieni għaż-żgħażagħ irġiel u subien bejn it-tnax u it-tmintax il-sena li jesperjenzaw sitwazzjonijiet fil-ħajja tagħhom li jistgħu iwasslu fil-periklu biex huma stess jikkaġunaw vjolenza domestika u sessuali fil-familja. Waħda mill-organizzazzjonijiet magħżula għal programm hija Domestic Violence Action Center f'Ipswich fil-punent ta' Brisbane. Il-kap esekuttiv Amy Carrington tgħid li l-programm huwa pass importanti li jinvolvi lil kulħadd biex jipprova jirranġa din il-problema.
If we want to achieve ending gender-based violence in one generation, it's services like this that are going to make a real difference alongside everything else that we're doing. Ending gender-based violence is going to take a whole society, and so this is a really important step forward.
Il-Gvern Federali Awstraljan jgħid li ser ikompli mixi l-qudiem bil-pjan tiegħu li jibbanja żgħażagħ minn fuq il-medja soċjali minkejja informazzjoni riċenti mill-kumpanija ta' teknoloġija Meta dwar restrizzjonijiet ġodda fuq iż-żgħażagħ. Il-Ministru tal-Komunikazzjonijiet Michelle Rowland tgħid li l-pjanijiet ta' restrizzjonijiet miż-żgħażagħ fuq Instagram m'għandhomx ifixklu l-bżonn ta' ibbanjar u tgħid li aktar restrizzjonijiet jibqgħu meħtieġa. Il-Gvern Federali jgħid li waqt li l-ebda età speċifika għal l-ibbanjar għadha middeċiża provi ta' verifikazzjoni tal-età qegħdin jiġu ippruvati. Waqt li kienet qed titkellem fuq Sky News, il-Ministru qalet li l-ibbanjar ma japplikax biss għal Instagram.
We do want to be comprehensive here. We understand that young people partake in a range of social media activities and we want to make sure that this is relevant and appropriate to how they're accessing it.
U intemmu dan il-bulettin ta' ħbarijiet parselejn ir-rapport ta' temp ħalbit ta' xita mistennija f'Perth, f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle, f'Brisbane u f'Darwin, temp xemxi f'Adelaide u f'Melbourne u temp imsaħħab f'Hobart u Canberra. Dak kien bulettin ta' ħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum il-ġimgħa, is-27 ijum tax-xahar ta' Settembru tas-sena 2024.